halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
Habeenu naxsan dhageystayaal waa fiidnimo talaada bisha March waa 12 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban 16 iyo 19 ka mid ah rikaa kimida geesta Afrika ee Google View ee Soomaali.com ee dadka Afrika dabari waxa ay tilmaamaysaa saacadda Afrika dabari aan idaada waxa ay tilmaamaysaa dadkii fiidnimo waxaana idaacadda la socodsiinaya aniga Jamaal Axmed Usmaan iyo Saare Ilmo.
Maqli doontaan idaacadeeda fiidnimada waxaa ka mid ah xiriirka Djibouti iyo Faransiiska iyadoo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron socdaal hal maalin uu ku tagay dalkaasi isla markaana uu dib uga noqday magaalada Djibouti uu ka dhoofay.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan Soomaaliya oo mamnuucday diyaaradaha lagu sameeyay midooda Suufiya.
Yaraha hadda waxaan siinay inta baarista ka dhammaanayso iyo ilaashan iyo tobanka bisha saddexaad baan bitaanta ku jirnaa. Waxaa ku xiranta baaritaanka hadduu noo dhammaado baan inshaallah rajeynaynaa inaan dhigo. Iyagana waa u sheegnay qoraalaha u qoray baan leenahay. Baaritaankaas markuu soo dhammaado ilaa intaas ayaanu siinay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ka mid ah barnaamijkii amuuraha Mareykanka ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida.
Xilbada militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay duqeyn ka geysteen deegaanka Dar es Salaam oo u dhow magaalada Udigle ee gobolka Shabeellaha Hoose xalay iyaga oo gacan siinaya ciidamada Soomaaliya oo weerar oo soo weeraray milishiyaadka Al-Shabaab. Warka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 8 ka tirsan milishiyaadka kooxda Al-Shabaab, waxaana ay ciidanku sheegeen in dhammaan askartii Mareykanka ee taageeraya kuwa Soomaaliya ay soo wada laabteen iyagoo badqaba. Al-Shabaab ayaa sheegatay in dishii askari Mareykan ah isla mar ahaantaasina ay iska caabistay weerar uga yimid ciidamo Soomaaliya iyo kuwa kale oo Mareykan ah.
Wadamada Britain, Malaysia iyo Cumaan ayaa ku soo biiray dalalkii hawadooda ka mamnuucay diyaaradaha rakaabka qaada ee loo yaqaano Boeing 737 MAX 8, iyadoo ay hore wadamo badani u joojiyeen diyaaradaasi kadib markii shilkii labaad ee dad badani ku dhinto oo ka dhashay diyaarada noocaas oo soo dhacay 5 bilood ee ugu dambeeyay gudahooda. Shirkadaha diyaaradaha ee wadamada caalamka badankooda way ka mid yihiin China, Indonesia, Brazil, Mexico iyo kuwa kale ayaa iyaguna si degdeg ah u joojiyay in diyaaradaasi hawadooda isticmaalaan kadib axaddii markii ay 170 qof ay ku dhinteen diyaaraddii Ethiopian Airlines lahayd ee noocedu ahaa Boeing 737 MAX 8. Taasi oo ku dhacday duleedka magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia oo ay ka duushay iyadoo ku sii socotay magaalada Nairobi. Wadamada joojiyay isticmaalka diyaaradan ayaa sheegay inay si kulmeel gaar u hakiyeen adeegsiga diyaaradaha noocaasi ah kadib inta lagu guda jiro baaritaanada la xidhiidha sababaha dhabta ah ee keenay shilalkan isxigxigay ee dhacay bilihii ugu dambeeyay. Diyaaradda dhacday axaddii toddobaadkan ee lahayd shirkadda Ethiopian Airlines ayaa la noocahay diyaaraddii bishii Oktoobar ayna dhaaftay ku dhacday jasiiradda Java ee dalka Indonesia wax yar un kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Jakarta oo ay ku dhinteen 198 qof oo diyaaradda saarnaa.
Afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa meesha ka saartay xilka qaadis lagu sameynayo madaxweyne Trump, iyadoo sheegtay inuusan mudneyn inkastoo ay taasi si aad ah u doonayaan qaar ka mid ah xubnaha bidixda fog ee xisbiga dimuqraadiga ah. Waraysigiisa Washington Post ayaa Pelosi ku sheegtay ma taageersani bay tiri xilka qaadis lagu sameynayo Trump. Waxay intaasi ku dartay ilaa iyo hadda ma jiraan cadeymo aad u waaweyn iyo taageero labada dhinac ah ilamana ahaan bay tiri waddadaasinaan marno sababtoo ah waxay kala qaybinaysaa waddanka. Halka Pelosi ayaa muujinaya isbeddel ku yimid dimuqraadiga oo markii hore si aad u aaminsanaa in mooshin xilka qaadis oo ka dhana madaxweynaha ay horgeeyaan aqalka wakiilada. Mid ka mid ah sababaha ayaa ah iyadoo oo rumaysan yahay in ay badan tahay in natiijada baaritaanka Robert Mueller ay noqon doonto mid aan adkeyn oo cadeymo buuxa oo dambiyadeed ku heli doona madaxweynaha. Sidoo kale guddoomiyaha guddiga la socoshada iyo isbedelada ee Kongreeska Elijah Cummings ayaa ku raacay Pelosi fikirkeeda, wuxuuna sheegay in xilka qaadista ay u baahan tahay inay taageeraan labada xisbi, taasi oo aan hadda muuqanin.
Waxaan xiirtana dhigaysanaysaa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington haatana Djibouti. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho hal maalin ku joogay magaalada Djibouti ayaa la kulmay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle. Faransiiska ayaa doonaya inuu sii xoojiyo oo dib u dardar geliyo xiriirka wadamadii hore u gumaysan jiray ee Djibouti ka mid tahay, iyadoo xukuumadda Faransiiska ay walwal ka qabto isballaarinta uu Shiinuhu ka wada qaaradda Afrika. Emmanuel Macron ayaa wuxuu galabta ka dhoofay magaalada Djibouti isagoo u kici timid dhinaca dalka Ethiopia, waxaana labada madaxweyne ka wada hadleen. Warbixintan amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Djibouti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada Djibouti madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho xalay ku yimid Djibouti. Shir saxaafadeed labada madaxweyne ay si wada jir ugu qabteen madaxtooyada Djibouti ayuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo hadalka ku horeeyay ku xusay in laga fuujignaado arrimaha amaanka degmada Geeska Afrika, isagoo sheegay in loo baahan yahay in fiiro gaar ah loo yeesho arrimahaasi. Waxaan isku raacsanahay in labadeeda dal aanu ka fuujignaano xaaladda ammaanka degmadan, argagixisada iyo xagjirka gacan ka hadalka wata ee Soomaaliya, xaaladda dagaalka sokeeya Yemen, koonfurta Suudaan kadib heshiiskii nabadeed. Intaas oo xaaladood ayaa looga baahan yahay dalalka degmadan iyo wadamada beesha caalamka inay isha ku hayaan oo fiiro gaara ay u yeeshaan iyagoo ku dadaalaya wax ka qabashada arrimahaasi. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isna ku tilmaamay isbedelada siyaasadeed ee beryahan dambe ka socday degmadan Geeska Afrika fursad lama huraan ah oo u adeegaysa nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan Geeska Afrika.
Nous avons ensuite échangé sur la situation dans la Corne et les évolutions spectaculaires engagées depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy.
Waxaan waraa iyo fikir iska weydarsanay arrimaha geeskan iyo hor u socodka spectacularka ee wadaraha ee ku dhaqaaqay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed tan iyo markii uu qabtay hoggaanka Ethiopia. Waan kulan la yeelan doono, waan ka kalsooni geliyay madaxweynaha Djibouti taageerada Faransiiska u hayay Djibouti oo loo yahay dadaalka ay iskaga furdaamiso culayska iyo dhibaatooyinka degmadan. Arrintaasi waxaanu ka geysanaynaa dadaalkayaga intii awoodeeda si aan gacan uga geysano nabadeynta geeskan si loo yegleeli karo nabad waarta oo ay dhinacyadu ka wada qayb qaataan oo noqota maslaxad ay ku wada qanacsan yihiin dalalka degmadan. Isbedelada siyaasadeed ee degmadan hadhaeyey waayadan ayaa fursad lama huraana oo u adeegaysa nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan. Waxay kaloo kaalin ka geysanaysaa isdhexgalka dhaqaale oo dabcan laga wada qayb gelayo oo cidna aan uga tegin banaanka.
Pour une stabilisation durable, une intégration vertueuse, pourvu qu'elle soit...
Madaxweynaha Faransiiska waxaa safarka ku wehelinayay xubno muhiim ah oo wasiirra oo ka tirsan xukuumadda Faransiiska, oo ay ka mid yihiin wasiirka Faransiiska ee arrimaha dibadda Jean-Yves Le Drian iyo gabadha wasiiradda Faransiiska ee gaashaandhigga Ramadaan Muuse, VOA Djibouti.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA Gurdo. Waxaynoo soo socda warbixino kale. Dumarkan barnaamijka galka baarista waxaa soo diyaariyey soo najiyaadinaya Haaruun Macruuf.
Shilki diyaaradeed ee maalintii Axad ee toddobaadkan ka dhacay dalka Ethiopia oo ay ku dhinteen 157 qof oo isugu jira rakaab iyo shaqaalihii diyaaradda waxa uu mar kale shirkadaha diyaaradaha iyo hay'adaha qaabilsan duulista hawada xusuusiyey muhiimadda badbaadada diyaaradaha iyo hawada sare ee ay marayaan. Soomaaliya waxa in muddo ka soo shaqeynay diyaarado ay dibadda ka soo kareysteen shirkado diyaaradeed oo gaar loo leeyahay maadaama aysan shaqeynin shirkadii diyaaradaha Somali Airlines. Diyaaradaha hadaba dalka ka soo shaqeynaya waxa kamid ah kuwa tayadoodu liidato oo asal ahaan uu sameeyay dalkii hore loo oran jiray midowga Soofiyeti. Diyaaradahan ayaa hadaba ah kuwa aan shacabka qaadin xilligan balse weli ku duulaha wada Soomaaliya iyagoo xamuul qaada ayna kareystaan ciidamada AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya. Haddaba sida uu ogaaday barnaamijka galka baarista dowladda Soomaaliya ayaa in muddo ahba isku dayeysay inay shaqada ka joojiso diyaaradahan duuga ah ama tayadoodu aanay wanaagsanayn ee lagu sameeyey waddankii midowga Soofiyeti iyadoo taasina uga dan leh in la ilaaliyo badbaadada hawada Soomaaliya iyo dadka ku safrayaba. Waxaa kale oo galka baarista loo sheegay in ugu yaraan laba jeer waqti kordhin loo sameeyey dadka maamula diyaaradahan si ay dalka ugala baxaan diyaaradaha howlahoodana u joojiyaan. Galka baaristu waxa uu helay warqad ay qortay hay'adda dowladda rayidka Soomaaliya 7 bishan Febraayo ee sanadkan oo amar lagu siinayo diyaaradaha lagu farsameeyay dalkii hore loo oran jiray midowga Soofiyeti inay dalka uga baxaan shaqadoodana ku joojiyaan marka la gaaro 28 bishii Febraayo ee sanadkan, markaas oo ay ku ekayd fasaxa ay dalkan uga shaqeynayeen isla markaan aan loo cusboonaysiin doonin ruqsadooda. Haddaba warqadaasi waxay si gaar ah u tilmaamaysay diyaaradaha lagu sameeyay midowga Soofiyeti gaar ahaan kuwa loo yaqaano Antonov oo samayskooduna kale yahay Antonov 42, Antonov 26, Antonov 23 iyo Antonov 21, kuwaasi oo la sheegay inay khatar ku yihiin horumarka badqabka hawada Soomaaliya. Warqadaasi ay qortay hay'adda dowladda rayidka Soomaaliya waxay sii faahfaahisay waxyaabaha ay u cusqatay go'aankan waxayna sheegtay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin diyaaradahan oo aan lahayn meel lagu dayactiro oo ku yaala bariga Afrika taasoo sababtay in lagu dayactiro garoonka dhexdiisa iyadoo duuliyaasha kale ay daawanayaan halkii laga geyn lahaa goob dayactir oo rasmi ah. Waxaa kaloo ay warqaddu sheegtay in diyaaradahani aanay lahayn aaladda lagu magacaabo TCAS ama Traffic Collision Avoidance System oo casri ah oo u digta duuliyaasha haddii ay diyaaradaha kale ku soo dhawaadaan haddii uu il duufo qofka jooga minaaradda hagista diyaaradaha. Waxayna hay'adda dowladda rayidku sheegtay inay taasi niyajab ku tahay diyaaradaha caalamiga ah ee ka shaqeeya garoomada dalka Soomaaliya ama kuwa isticmaala hawada Soomaaliya. Waxaa kaloo dhibaatooyinka ay leeyihiin diyaaradahan duuga ah ka mid ah in shahaadada dhawaaqa ay bixinayaan aan laga aqbali karin waddamada dariska ah taasoo dadka jooga garoomada daafihiisa ku sababta madax xanuun iyo qaylo xad dhaaf ah oo ka soo baxaysa matoorka isla markaana sababi karta waxyeelo caafimaad. Jaamac Axmed Muuse waa ku-xigeenka maareeyaha hay'adda dowladda rayidka Soomaaliya.
Mararka qaarkood waxaa dhaca in aanu aragno diyaarad airborka oo kaleeto intay niman maaragtay tigriisana ka soo degaa ay baraf ka garacaya afree bargarinaya iyagoo aan dee certified organization waxaana waxaa loo diraa MRO wax la yeel maintenance certificate organization ayaa qabta iyagoo aan maray marka waxyaabahaas oo kale waa ku arag walaaca ugu weyn ka qabna wey
waye. Afar nooc oo Antonov ayaad xusteen inaad sheegteen inaad walaac ka qabtaan: Antonov 42, Antonov 26, Antonov 32 iyo Antonov 21. Sharax diyaaradahan wax ka hadlaysa.
Waxa ugu weyn haddeer aan hubno waxay tahay Antonov 2000 iyada waa la joojiyey, wadamo badan baa joojiyey. Tigiska hadda iyaas oo kale qaybo ay siiyaan ayaa jira. Marka waa waxyaabaha aan hadda baaritaanka ku wadno oo kuwaas waxay tahay adeer yani communication baan waxaan la lahayn in aanu maar xaqiijino ICAO database-keeda iyo IASA. Marka weli ma aanan tina kareen waxa awdeysa soo kale ah iyada, laakiin Antonov 2000 oo kale already waa suuqa way ka baxday. 26 waa la siiyaa oo IASA oo kale way bixiyaan. Kuwa kalena waxaa xaqiijin baan ku wadnaay hadeer ma ku dhihi karo already waa uqiki waa indeed, laakiin waan xaqiijinaynaayo waxa weeye waxaan hubinaynaa inay levelkii joogaan iyo in kaleeto oo waxaan ku baaritaan baan ku haynaa hadeer.
Imisa diyaaradood baa waddanka hawadeeda ku duula oo noocana hadda xilligan?
10 waa qeyriyan baa oo aad iyo 10 kaba ma gaari karaa qeyri.
Maxay
qaataan ognahay hadeer airborka xamar oo kale hadda diyaaradaha isticmaalaan ognahay oo aan ku arkay ilaa 5 baraasi gaarayaan. Marka meelaha kale waddankaana wax badan hadda kama ogla, laakiin 10 kama badan karaa inay qeyradaan mooyee.
Noocee weeye marka ma 12 shantaasi mise waa 40 60
sodon? Waa xamar joogaa waa inta waa 62 iyo 12.
Maxay qaadaan? Ma rayid bay qaadaan? Ma xanuun bay qaadaan? Maxay qabtaan?
May waa kaargo, kaargo loo dadaa wax rayidan waa kaargo loo isticmaalaa diyaara.
Yaa isticmaalo adeegsada?
Waxay tahay kambaniyo waxaa jira hay'adaha khayriga oo UN-ka iyo ama waxyaabahaas ayay maaragtay badanaaba ayaa adeegsada. Oo diyaaradaha badanaa waxay u badan yihiin waa diyaaraha awoodda oo ciidan ahaan soviet ruushka hore itixaad soviet hore isticmaali jiray, waxay ku fiican yihiin meelaha maaragtay aan rawigoodu waddankeena kaleto aan rawigu aan laamiga lahayn oo xafta bay ka jiri karaan. Marka sida marka abaaruu dhacaan ama ama webiyaal istatixmaan ama waxyaabaha noocaasa ayaa loo isticmaalaayo oo maaragtay way ka adkaysi badan yihiin diyaaradaha kaleto. Laakiin mushradu waxay tidimaandaana maintenance joogta aanay jirin, warshadihii qaybtood oo ribeerka laga jiraan jirin, injineero certifier of reliable aanay jirin, yani waxyaabahaas oo kale. Marka waxaa jira oo kale waxa la yidhaahdo tickers oo sheegaya diyaaradahu marka hawada ku jiraan diyaaradaha kale u sheegaya. Waxyaabahaas ayaa ka maqan oo recruitment on board la rabo inay diyaarada electronic ahaan u saaran yihiin. Marka kuwaas ayaa waxay keenaan ma garanaysaa in
mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dhammaan shirkadaha ay khusayso loo sheegay inay dalka ka baxaan loona qabtay waqti cusub oo kama dambays ah oo ku eg 15 bishan Maarso oo ay naga xigto 3 maalmood oo keliya. Sargaal ka tirsan hay-adda duulista rayidka waxa uu galka baarista u sheegay in mid ka mid a diyaaradaha la mamnuucay ay durba waddanka ka baxday ayna dib ugu duushay waddanka Ukraine. Mar kale Jaamac Axmed Muuse, ku-xigeenka maareeya hay-adda duulista rayidka Soomaaliya:
diyaaradahan hadda waxaanu siinay inta baaristu ka dhammaanayso iyo ilaa 15 bishii 3-aad baana bisha hadda aan ku jirno.
Waa gartay marka
baaritaanka hadduu noo dhammaado baanu insha allah rajeynaynaa inaan iyagana waa u sheegnay qoraalaan u qoray aan leenahay. Baaritaankaas markuu soo dhammaado ilaa intaas ayaanu siinay 15 bishii markuu dhammaadana wixii kasoo baxaa la xiriireen. Haddii ay gaari waayeen looga baahnayna waxa weyaan waxa u sheegnay inaanay haysan ruqsad ay waddanka hawadii Soomaaliya ku maraan.
Soomaaliya waxaa ka shaqeeya shirkado badan oo gaar loo leeyahay oo isku xira Soomaaliya iyo wadamada kale ee caalamka. Diyaaradaha caalamiga ee waaweyn waxaa ka mid ah Turkish Airways, Ethiopian Airlines iyo Kenya Airways. Waxaase iyaga ka hor waddanka ka jiray muddo 19 sano ahna u soo adeegayay dadka diyaarada ay soo kireystaan shirkada Soomaaliyeed, kuwaasi oo u badan diyaaradaha lagu sameeyey galbeedka, gaar ahaan diyaaradda Boeing, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta diyaaradaha Soomaaliya. Haddaba maadaama ay shirkadahan soo kireystaan diyaaradaha waddanka ka shaqeeya, sidee ayay isaga hubiyaan tayadooda? Su-aashaasi waxaan hor dhigay Xasan Xaashim Muxamed oo ah guddoomiyaha ururka shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya.
Diyaarad markaad soo kireystaan ay soo kireysay maa jira diyaaraddu sertifikeedyo fara badan oo 12 ah oo sertifikeed waliba uu qayb ku aadan yahay ayay leedahay. Marka aad qiimaha sida fiisaan kambanayo aad diyaaradda ka qaadanayso, waxaa la kontaroolaa dokumentigeeda oo dhan. Markii dokumentigeedu okay uu noqdo ayaa la kala kireystaa. Intaa kaliya kuwaaka markii ay dalka timaado hay-adda duulista hawada inspection ayay iyaguna ay ku sameeyaan, oo markii la kontaroolo markaas kadib ayay shaqadeeda qabsata.
Waa gartay waxaa jira walaac hayay shirkadda duulista rayidka ee Soomaaliya, hay-adda duulista rayidka Soomaaliya, ay doonayeen in diyaaradaha asal ahaan ka yimid waddamadii Soofiyeedka ha ugu badnaadaan Ukraine, waddanka laga mamnuuco sababtoo ah halistooda oo badan iyo tayadooda oo aada u liidata. Maxaad kala socotaan arrintan marka hore amarkaasi samaydi soo gaaray?
Arrintaas waa la soconaa runtii hay-addaasna si dhow aan u wada shaqeynaa. Amarkaasina ma ahan mid ayaga ku eg, waa mid caalami ah. Diyaaradihii xilligii Ruushku markuu burburay shaqaynayay oo ay dhexdoodu weyneed oo gabowga ah, inta badan caalamka ayaa la mamnuucay in sertifikeetkooda la xusbaay. Marka sertifikeeta oo caalamka laga diiday maadaama agmisinkan uu soo kabanayo, iyaguna wixii maaragtay caalamka laga diiday waxay rabaan in ay iyaguna yareeyaan si khatarta ka imaan karta ay meesha. Waxaa la doonayaa hay-addan duulista iyo saadaasha wal inay soo gaarto heer caalami ah. Marka diyaaradaha ay maamulaysaah waa inay noqdaan standardkii loo baahnaa. Marka sababahaas oo dhan ayaan loo isticmaalin diyaaradahaas in baasinkar la saaro.
way marka diyaarad ruushku leeyahay nooc kasta aba ha ahaatee yeesan baantana faahane oo isticmaashaan ma jiraan
ma jiraan kortale ma jiraan diyaarada aan isticmaalno waa diyaarada reer galbeedka
Hassan Hashim Muhammad waxa uu sheegay in diyaaradaha ka shaqeeya wadanka oo gaaray 12 diyaaradood ay adeeg muddo dheer u soo fidinayeen dadka Soomaalida ee safra.
Burburku markii uu soo bilaabay oo ay Soomaali Airlines meesha ka baxday waxa bedelay dadka qaamay shirkadaha ay sameeyeen oo runtii qayb weyn ka qaatay xaaladii adkayd iyo marxaladii dalka soo mara oo qallafsanaa in ay caalamka iyo dalka isku xiraan. iyo gobollada dhammaantood intaas ba inay isku xiraan sida iyagu isu falqaamay ayaa jiray waana garan kartay waqtigii markaas jiray sidii lagu shaqaynayay sidaanay xamaldii jirtay example masalan muqdisho waddaan ka soo qaadno markii garoonku uu xirmay garoomadii balijoogle nambar konton xiselley garoomadaas ayaa dadka laga qaaday sii maaragtay gobollada kale iyo internationalka labadaba loogu xiro marka marxaladda adkayd way soo mareen marxaladii kale oo dibigasiisiinta way soo mareen oo shirarkii jabuuti iyo meelo kale lagu qabanayay iyadana way ka soo qayb qaateen waxay ka soo qayb qaateen oo kale ganacsigii dalka ka jiray oo iyagu ay u ahaayeen xawilaad iyo banki iyo waxwal lacagaha iyadana ugu dacaday inay badeecada iigu soo dejisanayan waxay kale oo ka soo qayb qaateen shaqaabur lihadii adkaa oo aan dalka shaqa ka jirin waxaan ka soo qayb qaateen isku xirkii gobollada markii burburkii wadooyinka iyo colaaduhu ay ahaayeen gobollada ina way isku xireen oo dhanna way isku xireen
boqolaal kun oo qof oo Soomaali ah ayaa sanad walba ka dhoofta garoomada diyaaradaha dalka kuwaas oo u safraya gobollada iyo wadamada dibadda ah garoonka magaalada Muqdisho oo kaliya waxaa sanadkii 2017 isticmaalay ugu yaraan 500,000 qof oo ah dadka safraya sida ay sheegeen mas-uuliyiinta diyaaradaha Ibrahim Abi Karnoor waxa uu hore uga soo mid ahaa duuliyaashii diyaaradaha Soomaaliya waxa uu leeyahay hawlo badan ayaa u dhiman dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta duulimaadka rayidka si kor loogu qaado badqabka hawada Soomaaliya
horto diyaaradna ka kormareys agreement yaa la galaa FIR kaas maana flight information region ka markay soo gasho Soomaaliya waa in agreement la sameeyaa service loo qabtaa lacag la charge gareeyaa diyaaradda noocedii waxeedii kulli la controlaa logbooks keedii waxeedii la fiiriyaa oo hadhow diyaaradda ayadoo hawada maraysa cilad inta timaado wadanka ku soo dhacda qasaar culus geysa maaragtay waa dhibkeedii leedahay marka mararka qaarkood waxaan isleeyahay tababarkii la rabay iyo qalabkii la rabay iyo waxaan anagana ma hayno dabagalkeedii iyo awooddeedina ma hayno oo hay-ado waxaa loo baahan regulatory oo arrintaas sameeya haddii wax dhacaana baara sida maaragtay hadda Mareykanka oo kale NTSB National Transportation Safety Board ko kale markii cilad ay dhacdo isla markiiba baaro wax allaale wixii diyaarada iyo shirkadeeda iyo cidda ku duuleysay iyo cidda saxiixday in maaragtay duusho release ka samaysay ayaa loo dabagalaa marka waxaan u malaynayaa aniga oo Haruun markaan isku dardaro cabirkayga wax badan ayaa maqan diyaaradahaasna waxaa loo baahan yahay inay kasoo baxaan waajibaadkii
waagad ka waran diyaaradahan 20-30 sano la soo isticmaalaya tayadooda maxaad ku qiimeyneysaa
diyaaradda markaas waxay ku xirantahay horto sidii check loo sameeyo waxaa jira check badan check A check B check C shagga marka waxa waaye markii la gaaraba ilaa diyaaradda ay duushay ilaa muddo saacado ka soo qaad ilaa 3,000 saac markay duusho kale waa in maalinta qalabka qaarkood laga bedelaa instrumentyada qaarkood oo diyaaradda ku jira oo pilotku isticmaalaya qaarkood way dhacen waa in la bedelaa qaar kale cusub la geliyaa marka jeeg waxay u sii kala cusin yihiin kulamaha saacadaha ee bataanba jeeg cusub baa imaanaya ama baaritaanka cusub ayaa imaanaya oo loo baahan yahay waxaasoo dhan maalinta in la record garee la saxiixo ilaa kan ugu weyn oo ah marka waqtigiisa la gaaro in diyaarado dhan la furfuro oo ayada dhan la waxreeyo oo la casriyo oo x-ray la saaro inuu dhaawac gaaray in maaragtay dilaac ku jiro marka mararka qaarkood waxaa dhacda dadka raba in short cutka ama meel yaro maaragtay laalaab sameeya waxay sameynayaan instrument cusub meeshii lagu bedeli lahaa kii dhacay diyaarad kaloo meelaha taalla ee spare part inta laga soo qaado second hand ayaa la gelinayaa oo qalabka lagu bedelaya marka dabagalka inta la'eg awooda inta la'eg iyo aqoonta inta la'eg waxaan qiyaasaa wali wadankiisa
diyaaradaha Antonov ayaa laga mamnuucay meelo badan oo dunida ah wadankii ugu dambeeyay ee mamnuucay qaarada Afrika waxa uu ahaa wadanka Suudaanta Koonfureed su'aasha hadaba isweydiinta mudan xilligan ayaa ah sida ay dadka qaar ku doodayaan hadii ay diyaaradahani sidaasi u liitaan maxaa hore talaabo looga qaadi waayay Ibrahim Abi Karnoor ayaa weydiiyay dhibaatooyinka ka iman kara diyaaradaha duuga ah ee aan dayactirkoodu wanaagsanayn
wallahi dib u soo saar ayaa ka iman kara aniga mar waxa jirtay aan marayay wadanka gudahiisa oo maartay aan kasoo duulay laba garoon oo isla wadanka gudahiisa ah diyaarada gudaheeda waxa ku duulayay niman dhinaca kiimayna fuushahayeen inay ku reynayeen maqan dal markaa fiirsaata toddobaatan iyo ku dhow baylotadan waxa loo baahan yahay ilaa iyo qofka markuu 62 haduu fiican yahay oo ilaa heer sar uu yahay 63-64 uu jaa ka fariista diyaaradda niman odayaal ah oo shaarka u furan yahay oo da'dooda qiyaasay 70 ayaa intaas ka soo baxa diyaaradda soo maray lagu yiri baylota waaye marka waxaad arkaysaa meesha softa quality-ga duuliyaashi waxa ay jagreyntooda iyo wuxuudinaysan jirin diyaaradahan kulli shirkada Soomaali un baa diiri la soo galay diyaaradaha ay keenayaan waa diyaarada mararka qaarkood u maaragtay airline-ada inta ka soo baxan suuqa la iska soo geliyo markii horeba sii liitay marka hadday isqabsato diyaarad markii horeba maaragtay tayadeeda sida ay ahayd iyo pilot oo diyaaradii airline-ka inta ka soo fariistay ilaan muddadii ka dhacday sanadkii waqtigii requirement-igu gaaray marka kwaan ku duulay passenger qaaday iyo anagoo regulatory aanan lahayn arrinta waxaa loo baahan yahay in looga fiirso
taba iyada oo ay soo badanayaan dadka u safraya Soomaaliya ee isugu jira Soomaali iyo ajaanib intaba iyo kuwa dib u noqonaya si ay u maalgashadaan waxay mas'uuliyiintu sheegeen inay lagama maarmaan tahay joojinta diyaaradaha duuga iyo in la qaado tallaabooyin kale oo dhinaca badqabka hawada ahda si hawada Soomaaliya isticmaalkeedu u bato wadankana dakhli iyo magacba uu u soo xarodo
xaasiyad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah Washington idinka imanaysa waana fiidnimo salaasa ah kub araday 12-ka bisha 3-aad sanadka 2019 waqtiga intii nooga harsan waxaad ku maqli doontaan jaamacadaha ku jira ururka midowga jaamacadaha Afrika oo magaalada Qaahira lagu qabtay iyo waliba barnaamijka amraha Mareykanka iyo qodobo kale oo ay doodi gaabnayd ka mid tahay aad maqli doontaan marka horese wararkii caalamka uu rugal celisa
ciidamada militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay in duqeyn ay ka geysteen deegaanka Dar es Salaam oo dhow magaalada u dhiglay gobolka Shabeelaha hoose xalay iyagoo gacan siinaya ciidamada Soomaaliya oo soo weeraray milishaadka tirsan Al-Shabaab Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in duqeyntaasi weerarka ay ku dileen 8 ka tirsan milishaadka kooxda Al-Shabaab waxaana warka soo baxay ciidanka lagu sheegay in dhammaan askarta Mareykanka ay taageerayeen kuwa Soomaalida ay soo wada laabteen iyagoo badqaba Al-Shabaab ayaa sheegtay inay dishay askari Mareykan ah isla mar ahaantaas inay iska caabisay weerar uga yimid ciidamo Soomaali kuwa kale oo Mareykan ah
Wadamada ay ka mid yihiin Britain, Malaysia iyo Cumaan ayaa ku soo biiray dalalkii hore hawadooda uga mamnuucay diyaaradaha rakaabka qaada ee kulwa loo yaqaano Boeing 737 MAX 8 iyadoo ay hore wadamo badani u joojiyeen diyaaradaasi kadib markii shilkii labaad ee dad badani ku dhinta oo ka dhashay diyaaradaha noocaasi oo soo dhacay 5 bilood gudahood. Shirkada ama shirkadaha diyaaradaha ee wadamada caalamka intooda badan oo ay ka mid yihiin China, Indonesia, Brazil iyo Mexico ayaa iyaguna islaaxadiiba joojiyay isticmaalka hawadooda ee diyaaradahaasi مادام او اي احد يصعد على ديارات اي كلين تيم بقول اي تضبي اي كنتون قوف او الهي شركة دي توبيان ايرلين او نوع ادنوها بوين 737 ماكس 8 ديارات اسيو كاعدي مقالادة دي سبب اي حرونت دلك توبيا كونسي سعوتين مقالادة نيروبيا دلك كينيا ودمدة تشوشي استعمال كا ديارات هانا ياشيغين اي سيكو ميل غالوها كيين ديارات نوع عاسيا inta ay soo gabagabowayso baaritaanada la xiriira sababta dhabta ah ee keentay shilalkaasi isxigxigay bilihii ugu dambeeyay diyaaradda Ethiopian Airlines lahayd ee dhacday axadii todobaadkan ayaa la noocayd diyaaradii ku dhacday jasiiradda Java iyadoo ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jakarta ee dalka Indonesia oo ay ku dhinteen 198 qof oo diyaaradda saarna
Afayanka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa meesha ka saartay xilka qaadis lagu sameeyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyadoo sheegtay inuu san mudneyn inkastoo ay taasi si aad ah u doonayaan qaar ka mid ah xubnaha bidixda fog ee xisbigeeda Dimuqraadiga. Wareysigii si Washington Post ayaa Pelosi ku sheegtay ma taageersan xilka qaadis lagu sameeyo Trump. Ilaa iyo ay jiraan cadeymo aad u waaweyn iyo taageero labada dhinac ah mooye. ilama ahan bay tiri in wadadaasi aanu marno sababtoo ah waxay kala qaybinaysaa wadanka hadalka Pelosi ayaa waxa uu muujinayaa isbeddel ku yimid dimuqraadiga oo markii horeba si aad ah u aaminsanaa in mooshin xilka qaadisa oo ka dhana madaxweynaha ay horgeeyaan aqalka wakiilada mid ka mid ah sababaha ayaa iyadoo la rumaysan yahay in ay u badan tahay in natiijada baaritaanka Robert Mueller ay noqon doonto mid aan adkeyn oo cadeymo buuxa oo dambiyeedna ku heli doonin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump
Fiidnimo wanaagsan xeerteena dhageysanaysay halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington haatana Qaahira Ururka midowga jaamacadaha Afrika ayaa magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar waxay ka furteen xafiiskoodii. Wariyaha nooga soo warrama dalkaasi Masar Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
Mas'uuliyiinta ka qaybgashay munaasabadda lagu furayay xafiiska Waqooyiga Afrika ee uu yeelanayo ururka midowga jaamacadaha Afrika waxaa ka mid ah wasiirka tacliinta sare ee dawladda Masar iyo madaxda jaamacadaha waddankani. Dr. Hassan Mohamed Hassan oo ah gudoomiyaha jaamacadda Plasma ee magaalada Muqdisho isla markaasina xubin ka ah golaha sare ee ururka midowga jaamacadaha Afrika oo ka qayb galay munaasabadaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu yahay xafiiska ay ka fureen magaalada Qaahira iyo cidda ka qayb gashay munaasabadaasi
xafiiskani wuxuu yahay waa xafiis goboleedka Waqooyiga Afrika oo hawshiisa ay tahay inuu wakiil uga ahaado gobolka Waqooyiga Afrika ururka midowga jaamacadaha Afrika munaasabada weyn ee lagu furay waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka socday dawladda Masar iyada martiqaadka bixisay madaxda kala duwan ee jaamacadda Azhar imaamka weyn ee jaamacadda Azhar iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday golaha sare ee maamulka ee midowga jaamacadaha Afrika ee AU governing boardka iyo madaxweynaheeda madax kala duwan oo ahaa hoggaanka jaamacadaha qaarada qaarkood oo munaasabada marti ku ahaa
dhinaca kale Dr. Hassan Mohamed Hassan ayaa iga waramay muhiimadda shaqada ururka midowga jaamacadaha Afrika u qabto guud ahaan waxbarashada dalalka Afrika iyo halka ay ku taalo xaruntiisa ugu weyna
ururka midowga jaamacadaha Afrika waa codka mideeya golayaasha tacliinta sare ee qaarada institutionada waxbarashada ee qaarada ku yaala tacliinta sare ka shaqeeya haday yihiin jaamacadaha Afrika ayuu mideeya uu matalaa wuxuuna fududeeyaa inay isdhaafsadaan cilmi baaristooda inay xiriir dhow yeeshaan in deeqaha waxbarasho ama scholarship iyada oo waxbarashada laysu marsiiyo arrinta ay u taagan yahay waana ururka matalaya waxbarashada sare ee qaaradan xafiiskan uu ku yeelanayo marka Waqooyiga wuxuu noqonayaa xafiiskii labaad ee ururka uu ku yeesho meel ka baxsan xaruntiisa xarunta weyn ee ururka waxay ku taalaa Accra ee Ghana xaruntii ay markaa waxaa la go'aamiyay si qaarada maadaama ay ballaaran tahay in gobol loogu sameeyo xafiis soo saad gobolka matala qabta shaqadii ururka uu qabanayay mataladiisi haday tahay isdhaafsiga cilmi baarista haday tahay gudoonsiintii ama aruurintii daaqii waxbarashada ama hirgelinta tayeynta tacliinta ee gobolkaas gaarka laga hirgeliyey in la mideeyo habraaca lagu kontrolayo tayada waxbarashada madama arinta u taagan yahay marka wax la sameeyay urur goboladiyo yaani xafiis goboleed tusaale xafiiskii gobolka xafiis goboleedkii ugu horeeyay ee bariga ahaa waxa laga sameeyay dalka Suudaan ee caasimadda Khartoum jamacada Khartoum ayaa martiqaaday hada waxa yaani laga sameeyay kii wqooyiga dalka Masar Qaahira waxaana martiqaaday oo yaani casuuntay jamacada Al-Azhar sadexdeed waxa hadda soo socda xarun goboleedkii af ee madxana koonfurta iyo xarun goboleedkii bartamaha marka labada xarun aad dhiman galbeedka waxa ku yaala xafiiska weynaa xarunta weyneed ee ururka oo agragaana sadexdeed iyaga uma baaha doonaan xafiis goboleed ayaga matala laakiin gobolada kale ee shanta afarta soo hartay waxa yeelan doona xafiis goboleedyo isku xirkii isku dubaridkii iyo mataladii ururka us u fududeeya
ururka midowga jaamacadaha Afrika ayaa dhidibada loo aasaasay sanadii 1976 waxaana xubin ka ah 450 jaamacadood oo ku yaala qaarada Afrika waana markii ugu horeysay oo qof Soomaali ah xubin ka noqda golaha sare ee ururkaasi Xuseen Saxnuuni VOA Qahira markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa soo jeedinaya
dagiisteen kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka 20 bilood ayaa inaga xigay xilliga la qabanayo doorashada madaxtinimo ee Mareykanka iyadoo sidaas ah ayaa madaxweyne Donald Trump u durwaba haystaa wixii uu ku dagaal gali lahaa sida ay ku soo oreemsay wariyaha VOA ee aqalka aad Batsi wada kuzwara madaxweynaha ayaa istaraatiijiyad ka dhigtay adeegsiga erayga socialism ama buuxa afka carabiga lagu yiraahdo ishtiraakiyadda inkastoo siyaasiyiinta dimuqraadiga qaarkood ayna waxba ka qabin in eraygaasi loo adeegsado sida tartamaha xilka madaxtinimo Bernie Sanders iyo gabadha dhawaan xubinta ka noqotay Kongreeska Mareykanka Alexandria Ocasio-Cortez haddana madaxweyne Donald Trump ayaa ereygan ku shaabaday tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ah maxaa haddaba lagu qeexaa aragtidan waa kan Maxamed Haaji Maxamuud oo cilmi baare ka tirsan jaamacadda Warwick ee dalka Britain oo arrintaasi sharxaya
Maxamed waxaa jira afkaar farabadan oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ku tacaluuqda oo dalalku in badan ay ku soo shaqeynayeen taariikhoodii hore waxaan keenay in dhaqaalaha nadiyada kala duwanaadana keenay afkaar baa jiri jirtay communism loorin jiray oo Marx wadi jiray afkaar kale oo socialism oo iyaduna preach ahayd u dhexeeya capitalismka iyo communismka iyaduna jirtay laakiin haddaynu ku soo noqono su-aasha hadda ku soo noqdo oo tan aad weydiisay waxa weeyaan socialismku waxa weeyaan in dadku ay sinmaan dhinaca dhaqaalaha ay aad u sinmaan oo la yareeyo gaabka u dhexeeya qof dadka tijaarta ah ee aad dhaqaaluhu ugu koriyo iyo dadka hoose maaragtay muxuu ahaa shaqeeya shaqada haya inaanay aad u kala tegin oo aanay aad u kala fogaan dowladdu ay ka shaqeyso inay dadka isku hayso kuwa tegay ee dhaqaaluhu ugu weyn yahay iyo kuwan kale ee shaqeynaya ee garabrarartada inaanay noloshoodu kala tegin
muddo 6 sanadood ka badan ilaa xilligii dagaalkii qabooba ayaa eraygan uu cabsi ku hayay siyaasadda Mareykanka waxana cabsidaasi hadda si xeeladaysan u adeegsada madaxweyne Donald Trump
socialism is about only
hanti wadaagu hal wax buu ka tarjumayaa waxa loogu yeeraa awoodda inta xukunka haysa
it's called power for the ruling class
haddaba sida ayaa aragtidani ay Mareykanka ku soo gashay waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna nool gobolka Virginia oo arintaas sharxaya
Orta runtii sideeda laba qolo ayaa waday socialistiga markaynu dib ugu noqono amaba socialisti fikirka ah marka laga yimaado Ruushka actually wuxuu ka soo bilowday waddankan Ingiriiska iyo Jarmalka Mareykankana waxay yidhaahdaan dadka qaarkood waxaa keenay fikirkaas socialistaha dad qaxootiga ahaa waqtiga ay ama yuhuudda ka mid ahaayeen ama Jarmalka ka ahaayeen iyagoo markaa ka duulayay xuquuqda shaqaalaha waqtigaas oo kale yuhuuddu oo kale shaqooyinka ugu liitay qaban jireen oo markaa inay dadku isu yimaadaan oo xuquuqdooda raadsadaan fikirkaas ay ka timid kadibna waxa ku xigay ardayda iskuulaadka oo dhigeenayso maareeynta jaamacadaha iyo meesha fikirka uu ka yimaado Mareykanka dadka tacliinta sare leh sida professorrada oo kale marka fikirka runtii jaamacadaha iyo hadda dhaqdhaqaaqyada ka socda dadkan badan ee siyaasadaha waaweyn ku jira ama xisbiyada waaweyn fikirka always waxay u arkaan mid dantooda qatar ku ah marka Bernie Sanders iyo Alexandra Cortez labadoodu waa laba qof oo kala duwan marka ay noqoto da'ahaan iyo jiilka ay kasoo kala jeedaan laakiin fikirka nimanka siyaasadda waaweyn ama xisbiyada sida ama dimuqraadiga ba ahaate ama jamhuuriga ba ahaate labada dhinacba khatar bay u arkaan inay isu yimaadaan ay noqdaan xoog xisbi
haddaynu dib ugu noqono aragtidan iyo meesha ay jirida adag ku leedahay waxaa la sheegaa in dalalka yurubta galbeed gaar ahaan kuwa iskandinaviyanka uu nidaamkooda bulsho ku dhisan yahay sidoo marka la sharxayo maxamed xaaji maxamuud
dalalka inta badan caanka ku ah nidaamka wadamada dimuqraadiga ee aadna u casriga ahi ay isticmaalaan waxaa ka mid a sweden baa ka mid a norway baa ka mid a denmark baa ka mid a finland baa ka mid a holland baa ka mid a belgiumkaa ka mid a canada ka mid a wadamada africa baan sheegayaa la dhigmi kara maraykan iyo ingiriiska kuwa la dhigmi kara dhinacan horumarka dhaqaalaha la dhigmi kara wadamada caafimaadka kubadi waa bilaash oo qofka aan lacag haysan caafimaadka u tegi karaa oo caafimaadkiisa waxbaa laga qaban karaa dowladdu ka qaban karta isagoon lacag bixin haddii uu shaqo waayo dowladdu way kabaysaa guri la-aan lama ogolo guryaha inta badan waa la siiyaa guryaha la siiya waa laga bixiyaa waxaa jira guryo fara badan oo dowladdu leedahay marka sidaa system sidaa u nool weeyey systemkan socialist la yidhaahdo systemka kale capitalismka la yidhahdana waa kaa cakiskiisa oo waxa weeyaan qofkii iska bixin kari waaye caafimaadka cidi ka bixin mayso qofkii guriga iska bixin kari waaya cidi guri ka bixin mayso marka waa la yaacayaa waa la ordayaa nin walba inta xoogsada unbuu leeyahay dowladnimaduna iskuma kaabayso iskuma soo qaban mayso gaabka u dhexeeya dadka faqiirka ah ama dadka shaqaalaha ah iyo dadka tijaarka ah ee wax walba leh midda kale wuxuu kaga duwan yahay nidaamkan socialistko kale dowladdu waxay ku haysta waxaan la yidhaahdo means of production iyadaa haysa khayraadka wadanka iyadaa maamulaysa iyadaa public transportationk oo kale maamulaysa telecommunicationk oo kale iyadaa wax ka maamulaysa dowladdu waxbay ku leedahay suuqa shaqada waxbay ku leedahay halka capitalistku aanu shaqada suuqa dowladda maraykan oo kale tusaale ahaan waxla waxay ku leedahay ma jirto wax walba private sectorkaa leh halkay sweden ay leedahay 57% ay leedahay dowladdu wax walba ay leedahay
haddayna dib ugu noqono siyaasadda maraykanka waxaynu hore usoo sheegnay in siyaasiinta maraykanka qaarkood ayna ka gaban in loogu yeedho ishtiraakiyiin sida uu tartamaha xilka madaxweyne Bernie Sanders hase yeeshee aanay kuwa kale isaga tartanka kula jiraa doonaynin iyadoo madaxweyne Trumpna u dhammaantood shaabadaasi wada saaray si farsamo ku jirtana uu dadka maraykanka ugu tuso in dimuqraadigu aragtida aan wanaagsanayn wato haddii haddaba ay dhacdo in tartamo sida Bernie Sanders uu xisbiga dimuqraadiga usoo baxo inta in leegay arrintani dhibaato u geysanaysaa xisbigaasi dimuqraadiga waxna u taraysaa madaxweyne Donald Trump waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed
waa runtii dadka badankoodu u malayn maayo in lagu diidaayo waayo haddii dee fikir iyo wax lagu diidaayo dee Donald Trump cidana ismalayn way dooranaysaa waddankana wuu iska kala qaybsan yahay siyaasad ahaan oo ah waayo haddii Donald Trump hadda uu madaxweynaha jamhuuriga usoo baxo isagu dee inta isaga taageersan unbaa taageeraysa inta dhexda ku jirta oo la yidhaahdo independent amaba fikirkoodu dhexdhexaadka yahay iyagu waxay eegayaan qofka fikirkiisa la qaadan karo marka u malayn maayo in lagaga soo horjeesanayo mikod fikirka socialism buu qabaa laakiin waxa weeyaan waxyaala badan oo kaba ah siduu dadka usoo jiidan laha gaar ahaan dhallinyarada dadka dhallinyarada isaga hadda taageersan waxay rabaan inuu socialism sii noqdo xagga bidixda uu kusii fogaaduu qabaa
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu eg barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay madaxweyne Donald Trump oo durbaba hela istaraatiijiyaddii uu ku dagaal geli lahaa inta lagu jiro waddada tartanka madaxtinimo ee sanadka 2020-ka taynu barnaamijkan oo kale ama kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
adbumahadsiyey maxamed cabdisandheero nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka aad ka dhegeysanaysaan waa VOA Washington haatana doodii gaabneed baa idinku soo maqan waxaa soo diyaariyey Yasiin Ciise Warneere
si wanaagsan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno doorka dhalinyaradu ay ka qaadan karto nabadaynta iyo sidii ay ugu ololeyn lahaayeen in Soomaaliya markale ay isdhex gasho oo nabad ku wada noolaato iyadoo ay jiraan dhalinyaro ka qayb galay shirar badan oo nabadeed oo gudaha dalka Soomaaliya iyo waliba xeryaha qaxootiga ee Kenya ka qayb galay oo iyaga haysta aqoon iyo khibrad gaar ah hase yeeshee weli waxaa jira dhalinyaro lagu adeegto ama aan inta badan garanin nabadu waxay tahay iyo doorka ay mujtamaca ku leeyihiin waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Cabdi Rooble Maxamed oo ah nin dhalinyaraha ugu ololeeya nabadda iyo horumarinteeda iyo Aweys Maxamed Nuur oo loo yaqaano Fuuri oo ah wariye Soomaaliyeed labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Nairobi waxaa ku bilaabayaa Cabdi Rooble Maxamed
dhalinyarada waa dadka galiya ee dal walba oo dunida ka mid ah lab dhabarka u ah 75% populationka ama tirada guud ka mid bay yihiin haddaan u soo noqdo dhinaca nabadda iyo isdhexgalka waa dadka kaliya ee aan iskala saarin dhinaca nabadda haddaan ugu soo noqdo waa bulshada kaliya ee maanta lagu xisaabtami karo oo wax wado meel badan baan tagay oo horumarka nabadda oo aan ka qayb galay oo ay ka mid tahay Soomaaliya qayb ka mid ah sidii Hiiraan sidii Ilaahay ku madarnaado baydhab waa tagay Kismaayo waa tagay Kenya hadan u soo noqono qoy bar meel badan aan ka tagay xariyaha dhadhaab sidoo kale taasna muhiimku waxay tahay dhalinyaradu inay dad colaadeed ahayn dad dib wada aysan ahayn dad qabiil huruna ay ahayn dad nabad jecel oo islaax jecel oo isdhexgalka jecel
Aweys Maxamed Nuur Fuuri waa maasantahay Yasiin runtii aniga fikir ka duwan ayaa qabaa fikirka Cabdi Rooble waayo xilligan ima muuqato in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kubo bisil dhalinyarada Soomaaliyeed sidaan ognahay waa kubo ayaga lagu adeegto waa kubo ayaga markaasi dadka Soomaaliyeed ay u yaqaanaan milibaaniyasha waayo dhalinyarada doorkoodii ma muuqdo marka dhalinyaradu waa kuwo ku xiran qabiil waa kubo marka aad eegto ku xiran hoggaamiye kooxeedii wadanka ka jiray ama ragaan kale oo haatan siyaasadda horboodaya kuwo adeega marka ma muuqdo door ay dhalinyaradu ka qaadan karaan arrimaha nabadda dib u heshiisiinta xilligan inkastoo dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kuwo taariikh fog ay waxa muuqata in maanta dhalinyaradu ay yihiin walaad ama kuba dhibka iyo qaraaxyada iyo dilalka iyo wax walba ka wada dalka laakiin hadii dhalinyaradu ay yihiin kuwa markaas ka shaqeynaya nabadda waxa muuqan lahayd in wadanku uu markaas isbeddel ku yimaado
maxaa taa kaleeda maay ma aaminsan anigu taas dadka dhibka wada oo foodada wada oo xumaanta wada waxa laga yaabaa 125 inay yihiin laakiin 85-90 waa dad oo wax bartay waa dad oo aqoon yahane waa dad nabada jecel waa dad isdhexgalka jecel waa dad aad u wanaagsan ma aaminsan anigu taas intii dhib hadduu dhacana bulshada in yar bay ka yihiin qayb yar bay ka yihiin si aad u heer sare oo u qiimo leh li soo dhaweeya waayo soo dhaweynta nafteeda dadka ugu tira badan oo soo dhaweeyo waa dhalinyaro dhalinyaradu markaan soo dhaweynta ka bacdi waa dad aad u niyad fiican waa dad soo dhaweynta aad uga fiican waa dad wixii ay maqlaan oo nabadda ah ayaga isa sii gaarsiiyo midkooda xun meel wax ka arkay soo duma oo soo jiido
waa tahay Aweys waxaa jira farsamooyin badan oo dib u heshiisiinta oo qaybaha bulshada oo dhan laga qayb kariyo dhalinyaro meel ay ka maqan tahayna runtii waxaad moodaa inaanay bulshada xooggeedi weeye marka maxaa diidayay dhalinyarada fursadaas Rooble sheegayo la siiyo
runtii waa muhiim horta dhalinyarada in fursad la siiyo xilligan laakiin waxaa fursad la siin karaa qof markaasi ra'yi ahaan ama fikir ahaan fikirkiisu uu yahay mid ka duwan qaabka haatan dhalinyarada Soomaaliyeed loo adeegsado nin qori haya ama nin u adeegaya hoggaamiye kooxeed ama ururo dalka ka jira ama qabiil ku xiran runtii uma furna boos ama in uu ka qayb qaato gogosha nabadda iyo dib u heshiisiinta laakiin marka hore waxaa muhiim ah xilligan in dhalinyarada Soomaaliyeed la wacyi geliyo in dhalinyarada Soomaaliyeed kor loo qaado aqoontooda runtii wadankeenii markii uu burburay wixii ka dambeeyay aqoontii dhalinyarada aad ayay u liidatay dalkii ma jiraan jaamacado ama dugsiyo waxtar leh dhinaca waxbarashada marka dhalinyarada marka hore waa in laga dhisaa dhinaca aqoonta waayo dalkeena Soomaaliya sida uu socdo dadka Soomaaliyeed intooda badan waa dad reer guuraa ama xoolo dhaqata ah dhalinyaradii marka gobolada ama miyiga ku noolaa ayaa magaalooyinka soo galay kuwa way marka kuwa dhibka wado laakiin hadii dhalinyaradu ay yihiin kuwa dhinaca aqoonta ka bisil way ka qayb qaadan karaan nabad iyo dib u heshiisiinta marka waxa muhiim ah in marka hore dhalinyarada dhinaca aqoonta laga dhiso
ee Kenya oo kale waxa ka jira Boniface Mwangi ninka la yiraahdo sida hadda ee roob la ka muuqato kale waa nin keligi nabad uu ololeeyay isla markaana gaaray heer uu dadka isku keeni karo balse Soomaalidu ma aha ururo midaysan oo dhalinyaradu ku midaysan tahay ayaa la leeyahay si ay ku gaaraan doorka sida ninka haddaan ku sheegay oo kale marka ma ku tala jirtaan inaad midaysaan halka nin kale iyo ordaya aan waxba qaban karin
haa dabcan waa midaynay hadda ka horo haddana waa midayn doonaa sida hadda aniga kula hadlay nafteeda SYBD Somali Youth Peace Development urur la yiraahdo yaan gudoomay u ahaan jiray muddo waa Soomaali iyo dhamaan dhalinyarada inta dhamaanteed waa isqabilsan tahay misaal laba meelo tadan soo qaaday isliidan isli community urur dhalinyar ah ay leeyeen ahad walba isbuuc uu dhamaana way is arka maxaa inoo qabsamay dalkeen hooyo hadan ka imaanay mise dalkan hadda aan joogno oo ku sugan Kenya nafteeda mar walba ay wax dhacaan anaga gacanta nagula farta nagula goda oo dhalinyar ahaan sidee ugu gudbi karnaa marxaladda kala gedisaysan u keenin karnaa sidee noola aamini kara wax badan bay iska wareystaan dib hadan wax yar ugu laaqtay saaxibkay mid uu ka dhawaajiyo dhinaca aqoonyarada maanta dhalinyarada kulli waa wada jaamacayn Soomaaliya waad ogtahay inta jaamacad oo sanad walba ka baxda xariiqa qaxootiga amal waad ogtahay inta kasoo baxda oo aqoonyahanna ah intii ayagana haddana wax ay sii barayaan marka hadda waxa aaminsanahay insha Allah ta'ala waqtiga dhow ee nagu soo aadan dhalinyaro xukunka iyo wax qabadka iyo hor u socodka iyo nabad ee heshiisinta iyo dawladnimada iyo wanaaga iyo is-ixtiraamka kulli dhalinyar inay ku soo hari doonto markaa
ugu dambeyntii Aweys Maxamed Nuur Fooday waa tahay nin saxafiye oo urur badan ku jira isla markaana la shaqeeya dhalinyarada maxay tahay halka aad hayso si lagu mideeyo fikradaha kala daadsan iyo shakiga dhalinyarada ku dhex jira si ay u noqdaan horseedkii leegada iyo kale
runtii dhalinyarada Soomaaliyeed sida aan la wada socono waa udub dhexaadkii bulshada ama lafdhabarkii bulshada halganka ama xorriyadda aynu maanta haysanno waa mid markaasi ay kaalin weyn ku lahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan 13kii dhalinyaro ee SYL oo ah kuwo markaasi kaalin weyn ka soo qaatay halgankii xorriyad-doonka marka dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxa loo baahan yahay inay meel iska dhigaan qabiilka inay meel iska dhigaan in loo adeegsado ama ay noqdaan qorihii ama xaabadii dabka lagu shidaayo in dhalinyaradu inay fahmaan inay yihiin mustaqbalkii Brito ama hoggaamiyashii Brito ee waddanka Soomaaliya waayo raggan odayaasha ee maantana horboodaya way sii socdaan mar walba waxaa soo baxaya dhalinyarada marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa isla markaana ku guubaabinayaa inay ku daydaan raggii SYL isla markaana ay yeeshaan nidaam ka duwan qaabka ay hadda ku dhaqmaan oo ay markaasi ka shaqeeyaan isku keenka nabadda dib u heshiisiinta iyo horumarka dalka Soomaaliya
ad ayaan baahantahay kuwaasi waxa ay Cabdi Roble Maxamed oo u ololeeya nabadda kana qayb galay shirar badan oo dib u heshiisiineed iyo Aweys Maxamed Nuur Fooday oo ah saxafi Soomaaliyeed hawlaha dhinaca dhalinyarada iyo nabadda ka qayb qaata labaduba waxay joogaan Nairobi doodii gaablaynta ay joogtay intana kale hawada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
adu ma seen yahay Yasin Ciise Wardheero oo dad gaaban la socodsinaya halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA dhageysiyaal dhinacyada heesaha hadeenu jaleecno heesta farxiya iyo fanaanka dayax dal nur sheeyaan idin soo qabanayna
Yeah.
waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadda NDP-nimo saare cidlan nuur iyo jamaal axmed cismaan ee idinla socodsiinaya dhegeystayaal tani kulanta dambe nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. There was a major scandal unveiled in Boston a short time ago, a college admission bribery scheme designed to help children who, for the most part, already had just about everything. AP correspondent.